Menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir. Virðulegi forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni um brotthvarfið og ég held að þar séum við að hugsa í takt því hluta þessu verkefni sem við erum að undirbúa núna snýr einmitt að samstarfi grunn- og framhaldsskóla. Það er alveg hárrétt sem háttvirtum þingmanni bendir á að þar má ekki bara einblína á eitt skólastíð. Við þurfum að horfa á aðdraganda málsins og horfa á þetta heildstætt. Hins vegar eins og ég sagði hérna að það eru mjög margþættar ástæður fyrir brotthvarfi. Eitt af því sem hefur verið nefnt til að mynda atvinnu ástandið hér fyrir hrun hafi verið svo gott að nemendur hafi geta gengið úr skóla og fengið vinnu. Það ástand hefur þetta gerbreyst og það kann að vera það sé gild röksemd í ljósi þess að Íslandi ljúka mjög margi námi en þeir ljúka því hins vegar ekki á réttum tíma. Þannig að við erum með mjög svona óvenjulega opið skólakerfi þar sem fólk sækir sér nám á ólíkum aldri. En sem gerir það hins vegar að verkum að skilvirkni kerfisins verður minni en ella og þetta er eitt af því sem þarf að hérna sem OECD bendir á líka í sinni greiningu. Háttvirtur þingmaður spyr sérstaklega út í stofnkostnað menntaskólans í Reykjavík. Það er rétt að við höfum verið með ákveðna uppbyggingar áætlun í gangi varðandi framhaldsskóla í Reykjavík. Það var gert samkomulag á sínum tíma um menntaskólum í Sund, Fjölbrautaskólum í Ármúla og Fjölbrautaskólum í Breiðholti og því Fjölbrautaskóla verkefninu eða sett viðbyggingum við FB er lokið og sömuleiðis FH og yfirstanda framkvæmdir við MS. Kvennaskólinn í Reykjavík, það var hins vegar verst settur framhaldsskóli í Reykjavík að varða húsnæði þannig að þegar sá möguleiki kom upp að nýta húsnæði sem fyrir var gamla miðbæðaskólanum var ákveðið að fara í það verkefni sem ég held að við tekist mjög vel. Þannig að hann var í raun og veru þar var brugðist með þeim vanda sem brýnastu var en ég tek undir með háttvirtum þingmanni að aðstæða menntaskólans í Reykjavík er núna á þeim stað að það skiptir miklu máli að fara að skoða þær framkvæmdir. Þar hafa verið kynntar að sjálfsögðu ráðuneytin og eru mjög umfangsmiklar. Þannig að ég myndi líta sá að það þarf auðvitað alveg, það þarf bara að taka sérstaka ákvörðun um það að fara í uppbyggingu á þeim reit við menntaskólanum í Reykjavík en það fer að verða svona það verkefni sem ég myndi segja væri næst á döfinni hér í Reykjavík.
Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður.